რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. ახალი ამბის შემდეგ შემოგთავაზებთ შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. კუბაში 9-დღიანი გლოვა გამოცხადდა ფიდელ კასტროს გარდაცვალების გამო. კუბის რევოლუციის ლიდერი 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა. იანუკოვიჩის განცხადებით უკრაინას დასავლეთი იყენებს რუსეთის წინააღმდეგ. გვირგაშვილი ამბობს, რომ გაგრძელდება დეესკალაციის პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებით. ახლებების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით დავიწყებთ. კუბაში 9 დღის განმავლობაში გაგრძელდება გლოვა, რაც 8 დეკემბერს დასრულდება ფიდელ კასტროს დაკრძალვით. კუბის რევოლუციის ლიდერი, რომელიც თითქმის 90 საუკუნის განმავლობაში მართავდა კუნძულენოვან სახელმწიფოს კარიბის ზღვის აუზში, 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ფიდელ კასტროს გარდაცვალების ცნობა სახელმწიფო ტელევიზიით კუბის პრეზიდენტმა რაულ კასტრომ ამცნო მოსახლეობას.
Querido pueblo de Cuba.
კუბის რევოლუციის უმაღლესი მთავარსარდალი 22 საათსა და 29 წუთზე გარდაიცვალა. ისევ წინ გამარჯვებისაკენ, ასე დაასრულა სატელევიზიო გამოსვლა 25 ნოემბერს რაულ კასტრომ, რომელსაც ყოფილ ლიდერის სიკვდილის გამოწვევ მიზეზებზე არაფერი უთქვამს.
Del 2016
Fidel Castro Cuba 47 წლის განმავლობაში მართავდა. კუბის რევოლუციის ლიდერი თანამდებობიდან 2006 წლის ივლისში გადადგა, მას შემდეგ რაც ფიდელ კასტროს კუჩის სერიული ცვლილი დაავადება აღმოაჩინა. 2008 წელს ფიდელ კასტრომ ძალაუფლება ოფიციალურად გადააბარა მის ძმას რაულს. კუბის რევოლუციის ლიდერი საჯარო გამოსვლებზე ბოლო წლების განმავლობაში იშვიათად ჩნდებოდა. სულ ბოლოს ფიდელ კასტრო საჯარო შეხვედრაზე გამოჩნდა მიმდინარე წლის აპრილში კუბის კომუნისტური პარტიის კონგრესის ბოლო დღეს, სადაც მან სიტყვაც კი წარმოთქვა.
Este país puede autodestruirse por sí mismo.
Მალე მეცხების ბეც გავიზიარებ. აღსასრული ყველა ჩვენგან სელოდება, მაგრამ კუბის რევოლუციის იდეა იარსებებს როგორც დასტური იმისა, რომ ამ პლანეტაზე თავდაუზოგავი და ღირსეული შრომით შესაძლებელია მატერიალური და კულტურული დოვლათის შექმნა, რაც კაცობრიობას სჭირდება და რისთვისაც ბრძოლას არასოდეს არ უნდა ერთქვას უარი, განცხადა მაშინ ფიდელ კასტრომ. მისი მართველობის დროს კუბასა და შეერთებულ შტატებს შორის შეწყვეტილი იყო დიპლომატიური ურთიერთობა, ხოლო კუბის მიმართ ვაშინგტონს დაწესებული ჰქონდა ეკონომიკური სანქციები. მაგრამ მას შემდეგ, რაც კუბის პრეზიდენტი გახდა, რაულ კასტრომ 2014 წლის დეკემბერში შეერთებულ შტატებთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენაზე მიიღო გადაწყვეტილება. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. დასავლეთის ქვეყნები უკრაინის ტერიტორიას იყენებენ იმისათვის, რათა ზემოქმედება მოახდინონ რუსეთს, ეო განაცხადა დონის როსტოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა, რომელიც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის შეკითხვას პასუხობდა. იანუკოვიჩის თქმით, უკრაინის უბლოკო სტატუსი, რომელიც 2014 წლის დეკემბერში გაუქმდა, ევროპის სტაბილურობის ფაქტორს წარმოადგენდა. პრესკონფერენციამდე იანუკოვიჩი, რომელიც რუსეთის ტერიტორიაზე იმყოფება, ვიდეო დაკითხვაში რუსეთის ქალაქ დონის როსტოვიდან სკაიპის საშუალებით ხებულობდა მონაწილეობას, თუმცა სასამართლო პროცესი 28 ნოემბრამდე გადაიდო, მას შემდეგ რაც უკრაინის ულტრანაციონალისტური მოძრაობა მემარჯვენე სექტორის წევრებმა ალყა შემოარტყეს სასამართლოს შენობას, სადაც დაკითხვაზე დემონსტრანტების კვლობაში ეჭვმიტანილი პოლიციელები ჰყავდათ მიყვანილი. პოლიციის ხუთ ყოფილ თანამშრომელს ბრალი ადება 2014 წლის თებერვლის ანტისამთავრობო დემონსტრაციის მონაწილეთა მისამართით სასიკვდილო ცესხლის გახსნაში. კიევის ქუჩებში შეტაკებისა და სროლის შედეგად სუმცელი 100 დემონსტრანტი დაიღუპა, მათგან 48 კაცი გამიზნულად პოლიციის პესტანიშვილების რაზმ ბერკუტის სნაიპერების ცეცხლის შედეგად. გამოძიების თანახმად ცეცხლის გახსნის ბრძანება უშუალოდ ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა გასცა. ერთი ცნობა საქართველოდან. საქართველოს პარლამენტის რიგარეშე სხდომაზე მიმდინარეობს მთავრობის განახლებული შემადგენლობის დამტკიცების პროცესი. კომიტეტის თავმჯდომარეები გამოდიან სიტყვით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა მანამდე განაცხადა, რომ დამტკიცების შემთხვევაში საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს დეესკალაციის პოლიტიკას რუსეთთან მიმართებაში. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა გიორგი კვირიკაშვილმა პარლამენტის რიგარეშე სხდომაზე განაცხადა, სადაც მთავრობის დამტკიცების საკითხი განიხილება. მისი თქმით, არანაირი კომპრომისი არ იქნება ტერიტორიული მთლიანობასა და სუვერენიტეტთან მიმართებაში, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლების მიზანია ფეხდაფეხ გაუმჯობესდეს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები, ასევე შეიქმნას წინაპირობები პრობლემების გრძელვადიანი მოგვარებისათვის. კვირიკაშვილმა რიგარეშე სხდომაზე ისაუბრა ასევე შერიგების პოლიტიკაზე აფხაზებთან და ოსებთან?
შერიგების პოლიტიკა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, რა მიმართულებითაც ჩვენ გეგმავთ, რომ უფრო აქტიური ნაბიჯები გადავდგათ, უფრო თამამი ნაბიჯები გადავდგათ, რათა აღვადგინოთ ჩატეხილი ხიდი, აღვადგინოთ ნდობა ქართველებსა და აფხაზებს, ქართველებსა და ოსებს შორის და მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ შექმნათ ადამიანებს შორის უკეთესი ურთიერთობების გავლით წინაპირობები კონფლიქტების პოლიტიკური დარეგულირებისთვის.
განცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა პარლამენტის რიგარეს შეხვდომაზე. თუ კიდევ რა შეფასებები და რა ატმოსფეროში მიმდინარეობს რიგარეს შეხვდომა, მის თაობაზე ჩვენ რამდენიმე წამში გადაცემის ძირითადი ნაწილის პირველი სიუჟეტიდან შევიტყობთ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ქსელდება რადიო თავისუფლების ეთერი თბილისში 18 საათი და 6 წუთია. მოისმინეთ შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის ძირითადი შინაარსი. საქართველოს პარლამენტის რიგარეს შეხვდომა მიმდინარეობს მთავრობის სათვის ნდობის გამოცხადების საკითხზე. განხილვას წვალი დებატების ფორმატი აქვს.
მიმდინარეობს ძალიან ძლიერი ზეწოლა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებზე, რომ კონკრეტულად 30 ნოემბერს იქნეს უპრეცედენტო გადაწყვეტილება გამოტანილი ქვენი ხელისუფლების სასარგებლოდ, ივანიშვილის სასარგებლოდ.
პარლამენტის წევრის ნიკანორ მელიას ამ განცხადებას პრემიერ-მინისტრის აღშფოთება მოყვა.
სპეც დანიშნულების რაზმებისთვის დავალებების მიცემა, მოსამართლეებთან დარეკვა, როგორ მართავდა იუსტიციის მინისტრი კლიანად სასამართლო პროცესებს და ასე შემდეგ. მინდა რომ გაგაწმილოთ, არ იქნება ეს საქართველოში, აღარასოდეს აღარ იქნება. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ წმინდა წყლის პოლიტიკური სპეკულაცია.
ბათუმიდან მიღებულ რეპორტაჟში ვისაუბრებთ ერთ სასამართლო პროცესზე. აზერბაიჯანის მოქალაქე არას ზეინიევი მიმდინარე წლის ტურისტულ სეზონში ავჭერაში ვიზიტისაც ცეცასრული იარაღით დაჭრეს.
პოლიციელები რამდენჯერმე მოვიდნენ, მომისმინეს. ბოლოს ამოვიცანო ის აგრესორი, ის კაცი, რომელმაც მესროლა. მაგრამ კითხვები ისე იყო დასმული, რომ არ მეკითხებოდნენ იქ რა მოხდა. პოლიციელები ცდილობდნენ დავერწმუნებინე, თითქოს ეს განზრახ არ მოხდა. თითქოს მათ უკვე იცოდნენ ეს ამბავი, ხომ გესმით?
ლარის კურსი განაგზობს ვარდნას. შავი პარასკევი, ასე ქვია ეკონომიკურ მიმოხილვას ეროვნული ვალუტის მდგომარეობაზე. დაცვათ მომზადებული გოქს ასევე მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვაც.
მერკელი თავისი გადაწყვეტილებით გვიჩვენებს წინააღმდეგობის და მართველობის უნარს, თვლის ბრიტანეთის Financial Times-ი, რომელიც მოელის ანგელა მერკელმა, რომ გაიმარჯვოს გაისათ არჩევნებში, კიდევ უფრო გაჭირდება მთავრობის შექმნა, ვიდრე უწინო.
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას კი პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის რიგარეს შეხვდომა მიმდინარეობს, სადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა გიორგი კვირიკაშვილმა პარლამენტის წევრებს მომდევნო 4-წლიანი სამთავრობო პროგრამა წარუდგინა. პროგრამის წარდგენების შემდეგ გაიმართა კითხვა-პასუხი დეპუტატებსა და მთავრობის მომავალ წევრებს შორის. მას შემდეგაც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი კიდევ ერთხელ წარმოსთქვა საბოლოო სიტყვას საქართველოს პარლამენტმა მთავრობის ახალ შემადგენლობას უნდა გამოუცხადოს ნდობა. მთავრობას, რომელიც 16 მინისტრის, 2 სახელმწიფო მინისტრისა და პრემიერ-მინისტრისგან შედგება, სავარაუდოდ დღის ბოლოს დამტკიცდება, რადგან ქართულოსნებას მართველ ძალას ყავს კონსტიტუციური უმრავლესობა, თუმცა მიუხედავად ამისა დღევანდელ შეხვედრას არ ახლდა დაძაბული საუბარი და ზოგჯერ გაცხარებული გამათეც. ნინო თახნიშვილს მოუსმინეთ.
ამბიციური გეგმები, ასე უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა გიორგი კვირიკაშვილმა იმ პროგრამას, რომლის განხორციელებასაც მთავრობა მომდევნო 4 წლის განმავლობაში გეგმავს. პარლამენტის რიგგარე შეხვედრაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი გიორგი კვირიკაშვილი ზუსტად 9:30 საათიდან სჭირდა იმისათვის, რომ პარლამენტის წევრებისათვის ამჯერად უკვე ერთობლივად კიდევ ერთხელ და საბოლოოდ გაეცნო 50 გვერდიანი 4-წლიანი სამთავრობო პროგრამა სახელწოდებით „თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა“, გეგმა, რომლის უპირველეს პრიორიტეტად გიორგი კვირიკაშვილის თქმით განათლება და განათლების სისტემაში ძირეული ცვლილებები დასახელდა.
განათლების რეფორმის ფარგლებში იგეგმება განათლების ყველა ქვემიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმა და რა თქმა უნდა უპირველეს ყოვლისა პროფესიული განათლება, რომელზეც განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება.
მართალია, გიორგი კვირიკაშვილმა მომდევნო 4-წლიან ციკლში მთავრობის უპირველეს პრიორიტეტად განათლება დაასახელა, თუმცა მანვე ისაუბრა ამბიციური გეგმის სხვა გამოწვევებზე და ესენია: ადამიანის უფლებათა დაცვა, საჯარო მართლობის რეფორმა, სასამართლო რეფორმა, საპენსიო რეფორმა, ეკონომიკური განვითარება, სივრცითი მოწყობა, ჯანმრთელობის დაცვა და სხვა. რაც შეეხება საერთაშორისო ურთიერთობებსა და საგარეო პოლიტიკას, გიორგი კვირიკაშვილის სიტყვებით, არსებული გლობალური და რეგიონალური გამოწვევების გათვალისწინებით, ქვეყნის სუვერენიტეტისა და უსაფრთხოების გამტკიცებისათვის საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, როგორც მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან თანამშრომლობის შემდგომ გაღრმავებას ალტერნატივა არ აქვს. რაც შეეხება რუსეთთან ურთიერთობას, მისი სიტყვებით, ქვეყანაში სტაბილური და პროგნოზირებადი გარემოს ფორმირებისათვის აუცილებელია რუსეთიდან მომავალი საფრთხეების მინიმიზაცია და რუსეთთან რაციონალური პოლიტიკის გატარება, ქვეყნის დეოკუპაცია და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა სტრატეგიული ინტერესების დათმობის გარეშე. სიტყვის დასაწყისში გიორგი კვირიკაშვილმა საკონსტიტუციო უმრავლესობის მისიაზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა:
ჩვენი პოლიტიკური ძალა საკონსტიტუციო უმრავლესობით მოვიდა ხელისუფლებაში, თუმცა ჩვენ ამ უმრავლესობას არ განვიხილავთ როგორც პრივილეგიას. ჩვენთვის ეს არის უდიდესი შესაძლებლობა, ქვეყნისთვის საჭირო, სწრაფი და შეუფერხებელი გადაწყვეტილებები მივიღოთ. ამავე დროს ეს არის უდიდესი ანგარიშვალდებულება ჩვენი მოსახლეობის წინაშე და რა თქმა უნდა ჩვენ ამას სრულად ვაცნობიერებთ.
საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ დასმული კითხვები, რომლებიც პლენარული სხდომის რეგლამენტის მიხედვით იყო გათვალისწინებული, შეეხებოდა კიდევ უფრო მეტ დაზუსტებებს მომავალი მთავრობის გეგმებში. იქნება ეს ქვეყნის უსაფრთხოება, საერთაშორისო მიმართულება, განათლება, ენერგეტიკული პროექტები, ეროვნული უმცირესობების წინაშე არსებული გამოწვევები თუ სხვა. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე შეხვედრაზე კითხვების დასმა აღარ ისურვა საპარლამენტო უმცირესობამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ. ნიკა მელიას სიტყვებით, 25 ნოემბერს მომავალი მთავრობის წევრებთან გამართულმა შეხვედრამ ცხადყო, რომ უმცირესობის კითხვებზე მომავალ მთავრობას პასუხები არ აქვს. ნიკა მელია მისთვის განკუთვნილი დრო სხვა მიზნისათვის გამოიყენა. მან პრემიერ-მინისტრს მიაწოდა ინფორმაცია უზენაეს სასამართლოზე ზეწოლის შესახებ. მისი სიტყვებით, საქმე ხება 30 ნოემბერს დანიშნულ სასამართლოს ხდომას და ტელეკომპანია რუსთავიორის საქმეზე მისაღებ გადაწყვეტილებას. ნიკა მელიას მტკიცებით, უზენაეს სასამართლოს წევრებზე ზეწოლის პროცესში ჩართულია იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი, ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე, მთავრობის საპარლამენტო მდივანი შალვა თადუმაძე და უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე.
მიმდინარეობს ძალიან ძლიერი ზეწოლა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებზე, რომ კონკრეტულად 30 ნოემბერს იქნეს უპრეცედენტო გადაწყვეტილება გამოტანილი ქვენი ხელისუფლების სასარგებლოდ, ივანიშვილის სასარგებლოდ.
ამ ბრალდებას პლენარულ სხდომაზე გამოეხმაურა უმრავლესობის წარმომადგენელი გიავოლსკი, რომელმაც მოუწოდა პრემიერ-მინისტრს ჩატარდეს გამოძიება.
აპირებს თუ არა მთავრობა ამ საკითხთან დაკავშირებით დასვას ძალიან კონკრეტული საკითხი რა ფორმით, როგორ ხორციელდება ან როგორ შეიძლება უმაღლესი სტატუსის მქონე ადამიანებზე განხორციელდეს ზეწოლა და რაღაც გადაწყვეტილების მიღება.
აბსოლუტური სიცრუე უწოდა გიორგი კვირიკაშვილმა ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებას უზენაესი სასამართლოს წევრებზე ზეწოლასთან დაკავშირებით. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს მათი მართლობის წლები და მისი სიტყვებით გამოცდილება შეახსენა.
სპეც დანიშნულების რაზმებისთვის დავალებების მიცემა, მოსამართლეებთან დარეკვა, როგორ მართავდა იუსტიციის მინისტრი პლიანად სასამართლო პროცესებს და ასე შემდეგ. მინდა რომ გაგაწმილოთ, არ იქნება ეს საქართველოში, აღარასოდეს აღარ იქნება. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ წმინდა წყლის პოლიტიკური სპეკულაცია.
დეპუტატების და მთავრობის მომავალი წევრების კითხვა პასუხის შემდეგ ტრიბუნა დაიკავეს საპარლამენტო კომიტეტების თავმჯდომარეებმა. მათმა უმრავლესობამ ქართული ოცნების განვლილი 4-წლიანი ციკლი დადებითად შეაფასა. და ამასთანავე, მათ გააკრიტიკეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები იმ ბრალდებების გამო, რომელიც პლენარულ სხდომაზე გაისმა. ირაკლის ესიაშვილი თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ასე გამოეხმაურა ოპონენტების მხრიდან წამოსულ ბრალდებებს.
აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ გაუაზრებლად გადამეტებული ყურადღება დაუთმეთ ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან წამოსულ უმეტეს შემთხვევაში უსაფუძვლო სიცრუეზე აგებულ ბრალდებებს და ხილიქს. ყველაზე კაი შედარება გააკეთა ჩვენმა ხალხმა არჩევნებზე და აგერვართ შედარებისთვის წარმოდგენილი რაოდენობის თვალსაზრისით.
თუ კი ორი ციტყით შევეხებით 25 ნოემბერს პარლამენტში გამართულ შეხვედრას, სადაც ministrobis კანდიდატებს საპარლამენტო უმცირესობის ფორმატში მოუსმინეს, მაშინ უნდა ითქვას, რომ ნაციონალური მოძრაობის შეფასებით წარმოდგენილ გუნდს არ ესმის და არ აქვს გააზრებული რამდენად ღრმა და მძიმე პრობლემის წინაშე დგას ქვეყანა. ინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩემი კოლეგის მონაყოლს დავსენ, რომ საქართველოს პარლამენტის კედლებში ჯერჯერობით კვლავ მიმდინარეობს მთავრობის განახლებული შემადგენლობის პროგრამის მოსმენა და განხილვა. გამოდიან კომიტეტის თავმჯდომარეები, რეგლამენტით გათვალისწინებულია მოგვიანებით კენჭისხვა და შედეგებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ გადაცემის მსვლელობაში, თუ მოისწრება, გაგაცნობთ, თუ არა და ახალების გამოშვებაში. ჩვენსათვის განაგრძობს ანონსი და შემდეგ მუსიკა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ცხრილის FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ვუძღები და ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენი კოლეგის მიერ მოწოდებულ რეპორტაჟს ბათუმიდან. აზერბაიჯანის მოქალაქე არას ზეინიევი, რომელსაც მიმდინარე წელს ტურისტულ სეზონზე აჭარაში ვიზიტისას ცეცხლსასროლი იარაღით მსუბუქი დაზიანება ადგილობრივმა მცხოვრებმა მიაყენა, სამართლიანობას ითხოვს. ის მიიჩნევს, რომ მის წინააღმდეგ გამიზნულად ძალადობა ჰომოფობიური მოტივით განხორციელდა. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ კი დანაშაულის ჩადენის მოტივი არ გაითვალისწინა და ბრალდებული მხოლოდ დააჯარიმა. ჩვენი კორესპონდენტი ნეკა ლორთქიფანიძე დაინტერესდა ამ საქმით და ასეთ რეპორტაჟი გამოგიგზავნა.
აზერბაიჯანის მოქალაქე პროფესიით ბიოლოგი, 37 წლის არა ზეინიევი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ ის ატარებს გრძელთმას და აქვს ბლანშე. ეს დეტალები მნიშვნელოვანია, ამბობს ის, რადგან ფიქრობს, რომ მისი ფიზიკური იერი გახდა ინციდენტის მიზეზი, რომელიც ივლისის თვეში ქობულეთის რაიონის სოფელ ციხისძირის სანაპიროზე მოხდა. ზეინიევი უცხოელ დამსვენებლებთან ერთად სანაპიროზე დაბანაკებულ კარვებში ცხოვრობდა. ინციდენტი კი ციხისძირში ზღვისპირა კაფეში მოხდა, როდესაც მასთან ერთ-ერთი ადგილობრივი მივიდა და ცეცხლსროლი იარაღიდან სროლა შესთავაზა, იხსენებს არა ზეინიევი.
მე არ გამოვიყურები როგორც ტიპიური აზერბაიჯანელი. ლაპარაკობდით, მაშინ მითხრა, შენ რა კაცი ხარ? ქალი ხომ არ ხარ? სროლის გეშინია? პისტოლეტი მაჩვენა და მითხრა, სროლა გიყვარს? მე ვუთხარი, რომ ასეთი რამეები არ მაინტერესებს. იმან კი დაიჟინა, რატომ არ გაინტერესებს? კაცს უნდა უყვარდეს ასეთი რამეები. რანაირი კავკასიელი ხარ? და ასეთებს მეუბნებოდა. ბოლოს იარაღი მესროლა.
ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლის შედეგად არა ზეინიევს მარცხენა ფეხის მუხლი დაუზიანდა. ბათუმის რეფერალურ საავადმყოფოში მას ოპერაცია ჩაუტარდა. სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად დაზიანებები მიეკუთვნება ნაკლებად მძიმე ხარისხს ჯანმრთელობის ხანგრძლივი მოშლით. არა ზეინიევმა 4 დღის შემდეგ მკურნალობა ბაქოში გააგრძელა. ამბობს, რომ გამგზავრებამდე პროკურორს და პოლიციელებს რამდენჯერმე ესაუბრა და ჩვენება მისცა.
Полицейские რამდენჯერმე მოვიდნენ. მომისმინეს. ბოლოს ამოვიცანი ის აგრესორი, ის კაცი, რომელმაც მესროლა. მაგრამ კითხვები ისე იყო დასმული, რომ არ მეკითხებოდნენ იქ რა მოხდა. პოლიციელები ცდილობდნენ დავერწმუნებინე, თითქოს ეს განზრა ხარ მოხდა. თითქოს მათ უკვე იცოდნენ ეს ამბავი, ხომ გესმით?
არა ზეინიევი ამბობს, რომ სასამართლო პროცესის შესახებ, სადაც მისი საქმე განიხილებოდა, მას არ შეატყობინეს. ამის შემდეგ დაზარალებული ბაქოდან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისს დაუკავშირდა. როდესაც ორგანიზაციის ადვოკატები საქმეში ჩაერთვნენ, სასამართლო განაჩენი გამოტანილი იყო. გასული იყო აგრეთვე განაჩენის გასაჩივრების ვადებიც. სასამართლო განაჩენის დოკუმენტი 22 სექტემბრით თარიღდება, სადაც წერია: სასამართლომ დაადგინა, რომ ბრალდებულმა ჯანმრთელობის გაუფრთხილებლობით ნაკლებად მძიმე დაზიანება მიაყენა აზერბაიჯანის მოქალაქეს. სასამართლო განმარტავს, რომ ისეთი დანაშაულის ჩადენისათვის, როგორიცაა გაუფრთხილებლობით ჯანმრთელობის დაზიანება, აუცილებელია, რომ დანაშაულის სუბიექტი არ უნდა მოქმედებდეს განზრახვით. საქმის მასალების მიხედვით უტყუარად დგინდება ის გარემოება, რომ ბრალდებულს არ ჰქონდა რაიმე მოტივი და განზრახვა დაზარალებულის ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანებისა. სასამართლომ პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელ გარემოებად მიიჩნია ბრალდებულის ჩადენილი ქმედების აღიარება. სასამართლომ ყურადღება მიაქცია, რომ ბრალდებულის მიმართ დამამძიმებელი გარემოებები არ გამოვლენილა, ხოლო შემამსუბუქებელი გარემოებაა ჩადენილი ქმედების აღიარება და გულწრფელი მონანიება. ბრალდებული დამნაშავედ ცნეს სისხლის სამართლის კოდექსის 124 მუხლით და სასჯელის სახით განესაზღვრა 1000 ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ, წერია ბათუმის საქალაქო სასამართლოს განაჩენში. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელს გიორგი ხიმშიაშვილს მიაჩნია, რომ გამოძიებამ არ გაითვალისწინა დანაშაულის ჩადენის მოტივი.
მე გამოძიებას მიეცა ის მსვლელობა, რომ თითქოს და იარაღი მას გაუვარდა შემთხვევით დაეჭრა დაზარალებული და შემთხვევით კატეგორიამ ჩვენ მოგცა სისხლის სამართლის კოდექსის 124 მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს სხეულის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანებას გაუფრთხილებლობით. თუ გამოძიება დაადგინდა, რომ აღნიშნულ ქმედებას ადგილი ჰქონდა განზრახ და მოტივი იყო, რა თქმა უნდა, ბრალდებული სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა იქნებოდა უფრო მძიმე კატეგორიის. მაგრამ ვინეიდან პროკურატორამ ხელი შეუწყო ბრალდებულის განმარტებას, რომ თითქოს და მას შემთხვევით მოუხდა გასროლა, ამან გამოიწვია ქმედების კვალიფიკაცია უფრო მსუბუქი მუხლით და შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ დანაშაულური ქმედებისთვის მსჯავრდებული პირი, ოღონდ არა იმ ქმედებისთვის, რაც შესაძლოა მას ჩადენილი ქონოდა, არამედ იმისთვის, რაც რეალურად იყო გამოძიების არასწორი მსვლელობის შედეგად მიღებული.
გიორგი ხიმშეშვილი ამბობს, რომ ახალგაზრდა ერთა ასოციაცია ამ თემაზე მოკვლევას აგრძელებს და რადგან განაჩენის გასაჩივრების ვადები ამოწურულია, დაზარალებულთან ერთად ორგანიზაცია აპირებს ამოქალაქო დავას მორალური და ფიზიკური ზიანის ასანაზღაურებლად.
დაზარალებული აცხადებს, რომ მის მიმართ დანაშაულური ჩადენას ადგილი ჰქონდა სწორედ სექსუალური ორიენტაციის მოტივით და მის მიმართ გასურვა მოხდა იმიტომ, რომ მის ბრალდებულმა აღიქვა, როგორც ასე ვთქვათ, გარკვეულ სექსუალურ ნიშნის მატარებლად. ეს ნიშანი, რა თქმა უნდა, არის დამომძიმებელი კატეგორია და ჩვენ არაერთი კანონი მივიღეთ, არაერთი საერთაშორისო შეთანხმების მონაწილე სახელმწიფო ვართ, სადაც ვაცხადებთ, რომ ყოველგვარი ორიენტაციის თუ ნიშნის კუთვნილების გამო ადამიანის მიმართ ჩადენილი ძალადობა, დანაშაული, მომხრობა და ასე შემდეგ იქნება სათანადო წესით სახელმწიფოს მხრიდან გამოვლენილი და აღკვეთილი და რა თქმა უნდა შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებების მოიცავს ამ ვალდებულებებსაც.
ეს გახლავთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ბათუმში, რეპორტაჟი კი არას ზეინიევის საქმესთან დაკავშირებით ეკა ლორთქიფანიძემ მოამზადა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზავნოს მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით დაბრუნდებით ეთერში. And the rosebuds know to bloom in early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind sure that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as blue. You know what I say is true. Loving you always. Until the rainbow burns the stars out of the sky. Always. Until the ocean lovers everywhere. Says it's gonna be always. Until the day that it comes day to day. You know it's gonna be always. Until the day that it's the day that I'm gonna another day. As today I know I'm living for tomorrow. Can give me the past, but that I mustn't feel. Cause you're here. Now I know deep in my mind the love of me I felt behind. FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. საქართველოში 18:30 შესრულდა. დადგა დრო მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. კუბაში 9 დღის განმავლობაში გაგრძელდება გლოვა, რაც დეკემბერს დასრულდება ფიდელ კასტროს დაკრძალვით, კუბის რევოლუციის ლიდერი, რომელიც თითქმის ნახევარი საუკუნის განმავლობაში მართავდა კუნძულოვან სახელმწიფოს კარიბის ზღვის აუზში. 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ფიდელ კასტროს გარდაცვალების ცნობა სახელმწიფო ტელევიზიით კუბის პრეზიდენტმა რაულ კასტრომ აცნო მოსახლეობას. ფიდელ კასტროს ანდერძის თანახმად კუბის რევოლუციურ ლიდერის ნეშს კრემაციას ჩაუტარებენ და შემდეგ დაკრძალავენ. უკრაინის დევნილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი აცხადებს, რომ დასავლეთის ქვეყნები უკრაინის ტერიტორიას იყენებენ იმისათვის, რათა ზემოქმედება მოახდინონ რუსეთს. ამის თაობაზე დონის როსტოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის შეკითხვის პასუხად განაცხადა უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა. საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს ვიგარეშეს ხდომა, რომელზეც მთავრობის შემადგენლობისათვის დობის საკითხის გამოცხადების კენჭისყრაზე გატანის წინ მიმდინარეობს სიტყვით გამოსვლა. კერძოდ, კომიტეტების თავმჯდომარეები გამოდიან ვიგარეშეს ხდომაზე. ახალნების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემა კი გრძელდება. ეკონომიკაზე საუბრით კვლავ ლარის ბედია ჩვენი ყურადღების ცენტრში. კვირის ბოლოს პარასკევს, როდესაც მსოფლიოს დიდი ნაწილი ვაჭრობის სფეროს შეგესოდებულ შავ პარასკევს აღნიშნავდა სავაჭრო ობიექტებში პროდუქციის გაიაფებასთან დაკავშირებით, საქართველოს ეროვნული ვალუტას გაიაფთა. ლარის კურსმა თავისი არსებობის მანძილზე ისტორიულ მინიმუმს მიაღწია და შესაძლებელი გახდა 1 ამერიკული დოლარით 2 ლარისა და 51 თეთრის შეძენა. ლარის დევალვაციის მიზეზებზე კახამ ჭედლიძე გესაუბრებათ.
საქართველოს ეროვნული ვალუტა განაგრძობს გაუფასურებას ამერიკულ დოლართან მიმართებით. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით, მიმდინარე წლის ივნისში 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 13 თეთრი ღირდა. დღევანდელი მდგომარეობით კი მისი ფასი 1 ლარი და 58 თეთრია. ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ საქართველოს მაკროეკონომიკური პარამეტრები არ გაუარესებულა და ლარის ვარდნაც დროებითია. ლარის გაუფასურებას ერთჯერად ტრანზაქციებს უკავშირებს ეროვნული ბანკიც. სწორედ ამ არაფუნდამენტურ მიზეზებზე რეაგირებას უწოდებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე იმ სავალუტო ინტერვენციებს, რომელიც ბოლო დროს ხორციელდება.
მაშინ, როდესაც ხედავთ, რომ არ არის რაიმე ფუნდამენტური ფაქტორების გავლენა, მაშინ და არის გარკვეული მოლოდინები და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ასევე იყო საკმაოდ მსხვილი ჯერადი ტრანზაქციები, ჩვენ გავაკეთეთ ეს ინტერვენციები. ეს არის ეროვნული ბანკის სტრატეგიაში, ეს არის ის, რაც ძალიან ბევრჯერ გაუკეთებია ადრეც ცენტრალურ ბანკს 2012 წელს, 2013 წელს, 2014 წელს, 2015 წელს და სხვა შორის გაცილებით უფრო მეტი მოცულობით, ვიდრე ახლა ეს გაკეთდა, და ეს აბსოლუტურად იყო შესაბამისობაში იმ პოლიტიკასთან, რომელსაც ეროვნული ბანკი ატარებს. და არ არის გამორიცხული, რომ მომავალშიც, როდესაც საჭირო იქნება, ამის გამოყენება მოუხდეს ეროვნულ ბანკს.
სავალუტო ბაზარზე ინტერვენციების გარდა ეროვნული ბანკი მონეტარული პოლიტიკის გასატარებლად იყენებს რეფინანსირების სესხებს და მისი განაკვეთის ზრდით ანკლებით ცდილობს ფულის მასის რეგულირებას. სწორედ ფულის მასის ზრდას ბრალდება ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნის ტენდენცია. მაგრამ ბანკის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ რეფინანსირების სესხები გაცვლით კურსზე გავლენას არ ახდენს.
რეფინანსირების სესხებთან დაკავშირებით ძალიან ბევრჯერ იყო ეს თემა გავლილი, ჯერ კიდევ შარშან თუ არ ხდები, და ეს არის ლიკვიდობის მართვის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რომელსაც ყველა, ასე ვთქვათ, პროგრესული პოლიტიკის გამტარებელი ეროვნული ბანკი იყენებს, და ეს არ ახდენს გავლენას გაცვლით კურსზე. ისევ და ისევ განმარტებები ამასთან დაკავშირებით იქნება გაკეთებული, და ბოლო წლიურ ანგარიში, რომელიც ეროვნულ ბანკმა გამოსცა, ამაზეც არის უთოთ აქცენტი, და აი ამასაც შეგიძლიათ გადახედოთ, რომ იქ ახსნილი არის კარგად მექანიზმი, ეს როგორ მოქმედებს. ეს არის ლიკვიდობის მართვის ინსტრუმენტი, რომელსაც ყველა ცენტრალური ბანკი, ბევრი ცენტრალური ბანკი იყენებს.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტისგან განსხვავებულად ფიქრობს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე. მისი აზრით, რეფინანსირების სესხის გაცემით, რომელიც კომერციულმა ბანკმა ერთი კვირის მანძილზე მასზე დარიცხულ სარგებელთან ერთად უნდა დააბრუნოს, შესაძლებელია ფულის მასის შემცირება.
მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ამას ის რეგულარულად იყენებს, ანუ ყოველ კვირას გასცემს ეხს, პრაქტიკულად ამას აზრი არ აქვს. იმიტომ ყოველ კვირას თანხა ემატება. და უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ ხშირად მზის მოცულობებს. მაგალითად, თუ ერთი კვირაში იყო 100 მილიონი, მთქვათ მეორე კვირაში შეიძლება იყოს 300 მილიონი, ან ბოლოს იყო 1,350 მილიონი, რაც საერთოდ ფანტასტიკური თანხაა. შესაბამისად, სინგლიშ შემცირების ეფექტი ასეთ სესხის განცემას ხშირად არ აქვს, იმიტომ რომ მოცულობა იზრდება შემდეგ და აქედან გამომდინარე ფარავს ის, რაც ამოღებულია. ამიტომ გააჩნია ვითარებას, ხანდახან ეს ამცირებს ფულის მასას, ხანდახან კიდე ზრდის და ხანდახან ძალიან ზრდის.
პატა შეშელიძის განცხადებით, სწორედ ფულის მასის ძალიან დიდ ზრდასთან გვაქვს საქმე და რომ ამ პროცესის მაჩვენებლებს საეჭოდ ემთხვევა ლარის გაუფასურების მაჩვენებლებით.
არის უბრალოდ გამორიცხული, რომ ბანკები უბრალოდ ცესხლობენ ამ პულს მოკლევადიანი ოპერაციებისთვის, თუნდაც იგივე სპეკულაციები სავალუტო ბაზარზე. და თუ ასევე დავაკვირდებით ლარის გაუფასურების რუცხვს და ერთმანეთს შევადარებთ რეფინანსირების რისხების ზრდის მუდი და ლარის გაუფასურების ზრდი, საკმაოდ ახლოს არიან ესენი, რაღაც გარკვეული ვიზუალური კორელაცია აქ შეიმჩნევა. ანუ იმას ნიშნავს, რომ ემთხვევა დაახლოებით ეს მუდები ერთმანეთს. აქედან გამომდინარე შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ხშირად ფინანსირების სესხი გამოყენებულია მოკლევადიანი სპეკულაციებისთვის ღია ბაზარზე.
ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი ამ მისი აზრით არაჯანსაღი ვითარების გამოსასწორებლად ბანკების ისეთივე თანაბარ პირობებში ჩაყენებას მოითხოვს, როგორშიც არიან უბრალო კომპანიები თუ კერძო პირები.
მე რატომ უნდა ჭირდებოდეს ბანკებს ლიკვიდურობის შესაძლებლად მიმართონ ეროვნულ ბანკს, რომელიც ჩატაგან შეუძლია ეგევე გააკეთოს, ხო? მათ არავის. და თუ ბანკებს ჭირდება ლიკვიდობა ფინანსში, ხო? მათ წავიდნენ და ჩაოლებრივ ღია ბაზარზე ისეს ხონეს ფული. რატომ უნდა ისეს ხონ ეროვნული ბანკიდან ევროთ პროშენავოთიან პირობებით ვირე ღია ბაზარზე? რატომ უნდა იყოს განსხვავებული ბანკების დანარჩენი ერთეულებისგან? მათ უნდა მიუწვდებოდეთ მათ ხელი ევროთ უფრო იაფ რესურსებზე ვიდრე სხვა ბიზნეს ერთეულებს ან კერძო პირებს. ამიტომ ეს თვითონ ეს რეფინანსირების სესხის ინსტიტუტი, ჩემი აზრით, არის ერთ-ერთი ყველაზე მავნე ინსტიტუტი, რომელიც საბაზო ჰარმონიას არღვევს კონკრეტული ოლიგოპოლიური ერთეულების სასარგებლოდ, ხო? ეს ბანკები კარტელის ფორმით მუშაობენ რეალურად და მათ აქვს პრივილეგირებული კომუნება სხვა ბიზნეს ერთეულებთან მიმართებაში.
პატა შეშელიძე სხვა თანამოაზრეებთან ერთად დიდი ხანია სავალუტო რეფორმის ინიციატივით გამოდის, რაც ლარის ევროზე ან დოლარზე მიმას და ეროვნული ბანკის გაუქმებას ითვალისწინებს, მაგრამ მიუხედავად ლართან დაკავშირებული პერმანენტული კრიზისებისა, მთავრობაში რეფორმის გატარების აუცილებლობა ჯერჯერობით არ განიხილება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დება სიხშეზე FM 7.4 რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე ვუძღვები. შოტლანდიაში უკვე დაიწყო ტესტების ბოლო მატჩი საქართველოსა და მასპინძელი შოტლანდიის მორგბეთა ნაკრებ გუნდებს შორის. უბრალოდ ერთი წუთის წინ ვასილ ლობჟანიძემ პირველი ლელო გაიტანა. საქართველოს ნაკრები იგებს ანგარიშით 5-0 ამ შეხვედრას. ახლა აქ თავაზობთ ჩვენს სპორტულ მიმოხილვას დავით კაკაბაძესა და დავით კლიბაძის დიალოგს, რომელიც თავისთავად ცხადია სწორედ ამ მატჩით იწყება, გარკვეული პროგნოზებიც გამოითქმის გადაცემის განმავლობაში. მოუსმინოთ ახლა, განმეორებით მოუსმინოთ ამ სპორტულ მიმოხილვას, რომელიც პარასკევს გავიდა ჩვენს ეთერში.
Dato noemberi ragbis moqvarultatvis qovoltvis ukhvi tve aris, imiton rom soled am tves imarteba kholme egre tsodebuli test matchebi, anu amkhanaguri matchebi, romlebits ragbishi pro meti tsonisa vidre pegburchi, imiton rom es matchebi gavlenas axtens ratingze, saerteshorisho ratingze, romelsats ragbishi aseve upro meti mishnoloba enicheba vidre FIFA's ratings pegburchi. Imas memgoni aravin araktsos qoradgebas vin romel adgilze
da.
Kho, da ai საქართველოს მოიპოვა გამარჯვება მეორე მატჩში, თავის მეორე მატჩში იაპონიასთან მარცხის შემდეგ დაამარცხა სამოას ძალიან ძლიერი გუნდი, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ბოლო 20 წუთი მხოლოდ თავს იცავდნენ ქართველი მორაგბეები, ნუ საუკეთესოდ გაარტვეს თავი ამ ამოცანას, მაგრამ სამოელები ძალიან ახლოს იყვნენ 1-2 ჯერ მიზანთან. სტადიონი სავსე იყო ისევ მიხეილ მასკის.
უამრავი მაყურებელი იყო.
ხო, ეს ძალიან სასიამოვნოა და მიულოცა ჩვენ მორაგბეებს ეს გამარჯვება და დაველოდოთ შაბათის მატჩს, თუმცა იმ მატჩზე შოტლანდიასთან მოგვიანებით ვისაუბროთ. ფინალური მატჩი გამართა ფეხბურთში, დათო მერანსა და ქუთაისის ტორპედოს შორის. აი ამ მატჩზე ვილაპარაკოთ ახლა.
კი ბატონო, მე ვნახე ზესტაფონიდან ტელერეპორტაჟი
და სხვათა შორის იქაც სავსე იყო ტრიბუნები.
კი, სავსე იყო. უამრავი ქუთაისელი და მარტვილელი იყო ჩამოსული და ზესტაფონიდანაც უყართ ფეხბურთი, რა ვიცი, ტრადიციულად ეგრე იყო. ქუთაისის ტორპედო და მარტვილის მერანი ქუთაისის მეშვიდეთ გავიდა ფინალში, 2 ჯერ მოგებული ჰქონდა, მარტვილის მერანი, რომელიც გამოდის პირველ ლიგაში, პირველად გავიდა და ეს მატჩი დამთავრდა 2-1 ქუთაისელთა სასარგებლოდ. პირველ ტაიმში გავიდა 2 გოლი, ანგარიში გახსნა გურულმა, მეორე გოლი ძალიან ოსტატური იყო საჯარემო დარტყმიდან, გაიტანა ტუღუშმა და როგორც გითხარით 2-0 დამთავრდა. მეორე ტაიმში უპირატესობას შეიძლება ითქვას, რომ დაეუფლნენ, ბუნებრივი აგებდნენ და უფრო აქტიურები იყვნენ მარტვილელები და შეძლეს 1 გოლის გატანა საბანაძემ, ასე ჯარიმინა პირდაპირ ოსტატურად დაარტყა. ხოდა მე რა მინდა თქვა ახლა ეროსის კონდა ხოლმე ესეთი გამოთქმა. დედა რა ვნახეო, ამას ვერ ვიტყვი ამ ფეხბურთელზე და ამ თამაშზე. ესე ხოდა მეც ვერ ვიტყვი ამას, მაგრამ თავარი ეს არ არის ახლა, ნუ ამ დონეს ჩვენ შეგუებული ვართ სამწუხაროდ, რაც არის ეგ არის, მაგრამ გუშინდელმა მატჩმა მიიქცია ყურადღება იმით, რომ ორთა ბრძოლა ბურთისათვის, ორთა ბრძოლა როგორც წესი თქვათ, ვისაც ბურთი აქვს, ის კარგავს მხოლოდ მაშინ, როცა უხეშად თამაშობს მეტოქე. უბრალოდ მეტოქე ამ ბურთს მოიპოვებს წესების დარღვევის ხარჯზე. მეტი ოსტატობა ბურთის მოპოვებისათვის ჩვენ ფეხბურთელებს პრინციპში არ აქვს და ეს ძალიან ისეთი ნაკლია, თვალში საცემი ნაკლია. ეხლა მე მინდა კიდევ ერთხელ დაუბრუნდე დათო, რადგან ჩემპიონთა ლიგის მატჩები ნახეთ ამ კვირაში, სამშაბათს და ოთხშაბათს. მე მინდა გითხრა, რომ აი ერთხელ ეს ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ და კიდე მინდა მივაქციო შენი ყურადღებაც, რომ რაღაც ეს ჯგუფური ეტაპის მატჩები ცოტა მოსაბეზრებელი გახდა და რაღაცა ვეჭობ ახლა, თუმცა მე არავინ არ მეკითხება ამაზე განსჯას და მის მომავალზე ფიქს. მომავალში თუ რაღაც ვარაუდობს UEFA, რომ ძალიან დიდ შემოსავალს ნახავს, თუ რაღაცა ფორმატი, ფორმულა ამ ჩემპიონატის არ შეცვალა, ეს ჯგუფური ეტაპი ცოტა მოსაბეზრებელი და ცოტა მოსაწყენია, რაღაცნაირად უნდა შეიცვალოს, მე ასე მგონია. შენ რას ფიქრობ?
ხო, ამაზე უწინაც გვილაპარაკია ჩვენ დათო და კი ამასში ყველა თანხდება, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ეს არის გარანტირებული რაოდენობა გარკვეული გუნდებისთვის მატჩების ჩატარებისა და ეს არის ასევე გარანტირებული რაოდენობა UEFA-სთვის, რომ მიიღებენ დიდ შემოსავალს. ეს თავიდანვე რომ გავარდნაზე დაიწყოს თამაში, გამო რომ მატჩების რიცხვიც ნაკლები იქნება, შემოსავალიც ნაკლები იქნება, რეკლამაც ნაკლები და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამას არაფერი ემუქრება, სამწუხაროდ შეიძლება ითქვას.
ეხლა რუსია საქმე, სიმართლე გითხრა, როცა შევიტყვი მის შესახებ, რომ ფორმულა 1-ის ფორმატის შეცვლაზეც კი ფიქრობენ, წლის განმავლობაში მიდის შეჯიბრება და ყველაზე მეტი ტელემაყურებელი ყავს წლის განმავლობაში. არ არის არცეთი სახეობა, არცეთი შეჯიბრება, რომელსაც ამდენი მაყურებელი ყავდეს მსოფლიოში წლის განმავლობაში. ეს ბუნებრივია და შემოსავალიც ბევრი აქვს, მაგრამ ინტერესი ისე ფიქრობენ, რომ რაღაცა შეცვლება შეიტანონ. აი ეს რაღაცა მე ნამდვილად არ ვიცი რა არის, მაგრამ ჩემი თავიდან გამომდინარე, ჩემი განწყობილიდან გამომდინარე ვამბობ, ისე აღელვებით აღარ ველოდები, ისე მოუთფენლად აღარ ველოდები იმ მატჩებს, როგორც ადრე, იმიტომ რომ თვალი შეეჩვი ამ გუნდებს. შესაძლოა ესეც არის.
ნამდვილად ასეა. რაღაცა მოკირჭების.
ეხლა რა მოხდება მაგაზე UEFA იზრუნებს.
UEFA იზრუნებს უდავად, მაგრამ რაც შეეხება ფორმულა 1-ს, მაგრამ აქვე ვიტყვი, რომ ამ შეჯიბრებამაც დაკარგა გარკვეულწილად ხიბლი, არის ეტაპები, სადაც ტრიბუნები აღარ ივსება. ტელემაყურებლები ჯერ კიდევ ყავს, მაგრამ მაინც უკვე ხვდებიან ამ შეჯიბრების მესვეურები, რომ რაღაცა შესაძლებელია, იქ იმდენად დიდია თვითონ მანქანების დომინირება, იმდენად დიდია ნობა იმისა როგორი მანქანა გავს რომ სპორტული მხარე ამისი დაკნინებულია აშკარად და თუ უწინ ნიკი ლაუდას დროს თქვა და აღარ ვამბობ ხა ფიტიპალდი და ჯეიმს ჰანტი და კიდე უფრო შორს აღარ მივდივარ ფანხიოზე აღარ ვლაპარაკობ მაგრამ შუმახერის მეერეც კი მნიშვნელოვნად შეიცვალა სიტუაცია ამ სახეობაში და თუ კარგ მანქანაში ზიხარ და მეტნაკლებად კარგი მრბოლელი ხარ გარანტირებული გაქვს ერთ-ერთი მოწინავე ადგილზე ყოფნა და ეს უკარგავს რა თქმა უნდა ინტერეს შეჯიბრება სპორტულ მხარეს ნამდვილად აკრდება რაღაცა მოულოდნელობის ელემენტი და ასე შემდეგ.
ჩვენ ალბათ უნდა გავიხსენოთ, რომ ამ კვირაში მოხდა ისეთი საინტერესო მოვლენა, რომ საქართველოს თავისუფალ სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა პირველად მოიგო ერთა თასი გუნდური ასპარეზობა, ეს მე-7-ე ჩატარდა და პირველად გამარჯვეს ჩვენებმა და თანაც რაც განსაკუთრებით აღინიშნა, ეს ბუნებრივია, ხო ჩვენ სიტუაციას თუ გავითვალისწინებთ, რომ დაამარცხეს რუსეთის ნაკრები ანგარიშით 6-2. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, სამართლიანო მოითხოს აღინიშნოს, რომ რუსეთის ნაკრები არ გამოდიოდა უძლიერესი შემადგენლობით, მაგრამ აი ამ ამბავზე, ამ მოგებასთან დაკავშირებით, ამ ფინალში გამარჯვებასთან დაკავშირებით თავის საინტერესო მოსაზრება გამოთქვა ჩვენი ნაკრების ერთ-ერთმა წვრთნელმა დავით პოღოსიანმა. დავით პოღოსიანი იცის ჩვენმა რადიოსვენელმა, რომ იყო წარსულში ცნობილი მოჭიდავე. მოუსმინოთ ახლა დავით პოღოსიანს.
ოლიმპიური თამაშები გავიარეთ, არც ესენი იყვნენ იმ ოპტიმალურ ფორმაში, რაც უნდა ყოფილიყვნენ. ამასაც ვიტყვი, რომ ის რუსები ვერ იყვნენ მაგ ფორმაში და ჯობდნენ ეს ბიჭები იმათ და მაგიტო დააყენეს, ესენი ტყვილა კი არ დააყენეს. ესენი ჯობდნენ იმ ეტაპზე უკეთეს ფორმაში იყვნენ და მაგიტომაც იასპარეზეს ევროპის თასზე და იქ ისეთი მომენტები იყო უსამართლობისა ნამდვილად საჯობაში, რომ ვიგრძენით, ისევ მაგათ უნდოდათ თასის წაღება. ავთ უფრო მეტი ლობისტები ჩვენ სახეობაში რუსეთს და ყოველთვის ცდილობენ ყველაფერი წაიღონ, მაგრამ იმხელა უპირატესობა იყო ჩვენი ამ შეჯიბრებაზე, რომ ვერაფერი ვერ გააკეთეს.
ეს იყო დავით პოღოსიანი, საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების ერთ-ერთი მწვრთნელი. და რა კი ჭიდაობაზე ვსაუბრობთ, არ შეიძლება დათო, რომ არ აღნიშნოთ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, თარიღი უფრო სწორად, რომელიც ამ კვირაში აღინიშნა ვახტანგ ბალავაძეს, ამ ლეგენდარულ ქართულ მოჭიდავეს, შეასრულდა 90 წელი. მიულოცოთ მას და უსურვოთ ჯანმრთელობა და კარგად ყოფნა.
მე ბედნიერი ვარ, რომ მე მინახავს თანაც ნახე თბილისის დინამო სტადიონზე გამართული საკავშირო შეჯიბრება. ღია მოედანზე იყო დასავლეთ ტრიბუნების წინ და იქ ნახე და კიდე მახსოვს ის შეჯიბრება იმით, რომ ოთარ კანდელაკი გახდა კიდევ საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი იმ დღეს და ნუ ვახტანგ ბალავაძე მართლა ჭიდაობის პროფესორი უწოდეს მას საფრანგეთში, ორგზის მსოფლიო ჩემპიონს, ოლიმპიური თამაშების პრიზიორს და უამრავი ტიტულის ფლობელს. ესე განუმეორებელი მოჭიდავე იყო მართლა და ეტყობოდა, ჩანდა, რომ ეს იყო ქართული ჭიდაობიდან მოსული მოჭიდავე და ჰქონდა ყველაფერი ის საუკეთესო რაინდული გადმოქონდა თავისუფალ ჭიდაობაში, რაც ახასიათებს ქართულ ჭიდაობას და ამიტომაც იყო ალბათ დათო, რომ მას ეს შემორჩა ალღო, რომ დაენახა ნიჭიერი ახალგაზრდა მოჭიდავე და რო არ ჩამოთვალო, ვინ გამოიყვანა ასპარეზზე როგორც მწვრთნელმა, ვინ აღმოაჩინა, მე მგონი ლევან თედიაშვილის, ჩვენი მართლაც ლეგენდარული მოჭიდავის ხსენებაც საკმარისია და მოუსმინოთ როგორ გაიხსენა ამ რამდენი მეწრის წინ ამაგი ვახტანგ ბალავაძისა ლევან თედიაშვილი.
ნუ არა ყოფილიყო მეკოკიშვილი, არა ყოფილიყო ბალავაძე, შეიძლება თედიაშვილი არც ყოფილიყო. წამობიჭიჩილდა სახში. ძალიან თბილად მიიღო ქავატონ ალენა. პირველად მასში ჭამე ღომი. იმის მერე მე მამიკოს ვეძახი. თითქოს ეგრეც უნდა მომხდარიყო, მივიდოდი აუცილებლად დავიძინებდი, აუცილებლად წავიდოდი და მე ვარჩის რიტმი გაიზარდა. შეიძლება ხანდახან ტროლეიბუსის ფული არ ამქოლია, ფთხოვე რომ თუ შეიძლება მეთქი საცოცხლებაში გადავსახდები მეთქი და დიდი
ლევან თედიაშვილის ხმით დასრულდა სპორტული მიმოხილვა, ნებავთ საუბრები დავით კლებაძესა და დავით კაგაბაძეს შორის ეს საუბრები დაიწყო შოტლანდიაში მიმდინარე ბოლოტეს მატჩით, რომელიც ამ წუთებში გრძელდება. ანგარიშია 7-5 მასპინძლების შოტლანდიის მორაგბეთა ნაკრები გუნდის სასარგებლოდ. ჩვენ ხელების გამოშვებაში გეტყვით შედეგზე ცოტა უფრო მოგვიანებით. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა გრძელდება რამდენიმე წამში. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას.
ილი თავდერტი ალტელეს ხოდა წავალ ანანორცნები ნახულად მეთქები ფიქრი ბაზრობაზე, სადაც ავტობუსები დადიან. აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განამეორე.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
დღიურებს თქვენ ხვალ მოისმენთ. ანა მიკაძე წერს რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს. ახლა კი, როგორც გითხარით, შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. უცხოეთის პრესაში გასულ კვირაში კვლავ ბევრი იწერებოდა პოლიტიკოსებზე, მოქმედ და მომავალ ლიდერებზე, მერკელსა და ტრამპზე, და სიტყვებინებდნენ უცხოეთის გაზეთები ოქროპი რუხაძე ამ ორი ლიდერის გარშემო. ოქროპი რუხაძე, გეტყვით.
გერმანიის კანცლერის თანამდებობაზე ანგელა მერკელის კიდევ ერთი ვადით დარჩენის თაობაზე ავსტრიის გაზეთი ზალცბურგერ ნახრიხტენი წერს. იმის გამო, რომ კანცლერის არჩევის გაერთიანება თიქცა, ანგელა მერკელის პარტია ქრისტიან დემოკრატიული კავშირი გამოიფიტა კადრების მხრივაც და პროგრამის თვალსაზრისითაც. იმისათვის, რომ თავისი პარტიის წევრების სხვა მემარჯვენე პოლიტიკურ ჯგუფში ალტერნატივაში გერმანიისთვის გაქცევა შეაჩეროს და ქრისტიან დემოკრატიულ კავშირს ახალი ენერგია შთაბეროს, მერკელმა მოქალაქეებს უნდა აუხსნას, როგორია ქვეყნის მისეული პოლიტიკური გეგმა, თვლის ზალცბურგერ ნახრიხტენი. იტალიის გაზეთი რეპუბლიკა ამავე თემაზე აქვეყნებს ანალიზს და წერს, რომ მომავალი გვიჩვენებს, მერკელის გაწყვეტილება ავანტიურისტულია თუ პოლიტიკური რეალობის შედეგად მიღებული არჩევანი. ბერლინის პოლიტიკამ არაერთ გამოწვევას უნდა უპასუხოს: გერმანიის გადაქცევას მიგრანტთა ქვეყნად, ასევე მზად ყოფნას იმისთვის, იკისროს თუ არა ევროპის წინამძღოლობა იმ დროს, როცა ამის თავიდან აცილება შეუძლებელი ხდება. ამავე დროს უნდა ვიფიქროთ პუტინის მეთაურობით რუსეთის სახიფათო აქტიურობაზე და სავარაუდოდ დასავლეთში შეერთებული შტატების პროტექციონისტულ პოლიტიკაზე ტრამპის მმართველობის დროს. ისტორიული და გეოპოლიტიკური მიზეზების გამო გერმანია პირველი იქნება, ვინც ამ შედეგებს შეიგრძნობს, თვლის რეპუბლიკა. Irish Independent-ი, რომელიც დუბლინში გამოდის, მერკელის გადაწყვეტილებას კიდევ ერთხელ იყაროს კენჯი კანცლერობისთვის დადებითად შეხვდა. გვაქვს იმისი საფუძველი, რომ იმედიანად ვიყოთ: მერკელი, როგორც ევროკავშირის ეკონომიკურად უმძლავრესი წევრის მმართველი, კვლავაც ირლანდიის და სხვა მცირე სახელმწიფოების საკეთილდღეოდ ზრუნვას გააგრძელებს. მაგრამ არ უნდა იქნეს გადაჭარბებული მისი გავლენა საერთაშორისო პოლიტიკაზე მაშინაც კი, როცა გერმანიას თავისუფალი სამყაროს დამცველი შეარქვეს. სინამდვილეში, მერკელის რეაქცია ევროპაში კრიზისის დროს გამოწვევების მიმართ ნელი და ზედმეტად ფრთხილი იყო. აფასებს ირლანდიის გაზეთი და დასძენს: ძნელი წარმოსადგენია გერმანიამ ამერიკის მართველი როლი ჩაიბაროსო. მერკელი თავისი გაწყვეტილებით გვიჩვენებს წინააღმდეგობის და მართველობის უნარს, თვლის ბრიტანეთის Financial Times-ი, რომელიც მოელის: ანგელა მერკელმა, რომ გაიმარჯოს გაისათ არჩევნებში, კიდევ უფრო გაჭირდება მთავრობის შექმნა, ვიდრე უწინო. მაგრამ ამავე გაზეთის აზრით, მღელვარების ხანაში ის სტაბილურობის ღუზა იყო. დასავლელ ლიდერებს შორის მერკელი, გაზეთის აზრით, პრაქტიკულად ერთადერთია, რომელიც დამაჯერებლად იცავს ფასეულობებს, რომელსაც ლიბერალური დასავლური წესრი გეფუძნება და ამავე დროს კენჭისხრაში მომხრეთა ჯანსაღ რაოდენობას აღწევს 50%-ზე მეტის სახით. ამ კვირაში გავრცელდა ცნობა, რომ შეერთებული შტატების მომავალი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აპირებს ევროპის ქვეყნებთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების გეგმაზე უარის თქმას. შვედეთის გაზეთი სიცვენსკანი წერდა: ტრამპს არ უპასუხია შეკითხვაზე, ვინ იყიდის შეერთებული შტატების პროდუქტს, რომელიც ვერ სახდება შინაბაზარზე. მისი 4 წლიანი პატიმრობა მსოფლიოს შეცვლის, მაგრამ რამდენად დიდი იქნება ცვლილება იმაზე დამოკიდებული შეძლებენ თუ არა დემოკრატიული და ლიბერალური ქვეყნები თავისუფალ ვაჭრობას და საერთაშორისო გაცვლას მიანიჭონ უპირატესობა პროტექციონიზმთან შედარებით, თვლის მალმოში გამომავალი გაზეთი. ჩინეთის სინინგბაოსთვის არ ყოფილა მოულოდნელი, რომ ტრამპს არ სურს ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის დოკუმენტი. ცხადია, მიიჩნევს გაზეთი, რომ ტრამპი ამით წინასაარჩევნო დაპირებებს ასრულებს. მაგრამ ისიც უზრუნველყოფილია, რომ შეერთებული შტატები ამ უარის შედეგად იხერიებს, თუ ამ სტრატეგიით ტრამპი თავისი ქვეყნის იზოლაციას გამოიწვევს. ნაადრევია ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა თვლის ჩინეთის გაზეთი, რომელიც იქვე წერს: ეს გვიჩვენებს, რომ ტრამპი გლობალიზაციის ღრმა მოწინააღმდეგეა. ბრიტანეთის ტაიმსი ასე გამოხატავს პოზიციას, რომ ტრამპის პრეზიდენტობა და საკუთარი ბიზნესი ერთმანეთისგან გაყოფილი უნდა იყოს. როგორი ზღუდეც უნდა ააგოს მექსიკის საზღვრის გასწვრივ ტრამპის მთავრობამ, ყოველთვის ცხადი უნდა იყოს საზღვარი ტრამპს, როგორც საქმოსანთა, როგორც პრეზიდენტ შორის. თავისი საარჩევნო კამპანიის დროს ტრამპმა არაერთხელ შეუტია ნიუ-იორკ ტაიმს მისი კრიტიკული შეფასებების გამო. ამ კვირაში გაზეთმა ინტერვიუ ჩამოართვა მომავალ პრეზიდენტს, რომელმაც თავისი ზოგიერთი გამონათქვამისგან თავის შორს დაიჭირა. ნიუ-იორკ ტაიმსი ეჭვს გამოთქვამს, რომ ტრამპმა აზრი შეიცვალა და წერს: პრობლემა ისაა, რომ ამ გამონათქვამების სილამაზის მიუხედავად შემაშინებელია, რამდენად ნაკლებად გააზრებულია ტრამპის შეფასებების სინამდვილეში. გაზეთი იქვე ოდნავ ქვემოთ წერს: საბჭოთა მართველობის მიმართ შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტი რონალდ რეიგანი მოქმედებდა დევიზით: ნდობა კარგია, მაგრამ კონტროლი უკეთესი. ეს არის, ნიუ-იორკ ტაიმსის აზრით, სწორი მიდგომა ტრამპის მიმართაც: ნდობაზე რომ არაფერი ვთქვათ.
უცხოეთის პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთერი გრძელდება. მორიგ მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ გაგაცნობთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას და ასევე გეტყვით, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტზე, მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE, ასევე შეგიძლიათ გაეცნოთ Facebook-ზე რადიო თავისუფლების გვერდსაც. მოგწეროთ თქვენი შენიშვნები და კომენტარები, რომელსაც კვირის ბოლოს ჩვენს გადაცემაში თავისუფლება გისმენთ. ჩემი კოლეგა ნიკო ნერგაძე გამოეხმაურება ას, რომ გვისმინეთ, გვიყურეთ და მოუსმინეთ რადიო თავისუფლების პროგრამებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. In an evening such as this, for they both give the very same sensation. When you're lost in the magic of a kiss, his lips are much too close to mine. The game, my foolish heart, but sure our eager lips combine. Then let the fire start. It's love, this time it's love, my foolish thank you.
His lips are matched to close to mine.